Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά για το επόμενο 2 ώρο να είμαστε συντροφιά στη ζωντανή μας εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Όπως πολλές φορές λέμε, είναι μια εκπομπή η οποία δεν προσπαθεί διά της επιστήμης να αποδείξει το χριστιανισμό ή το Ευαγγέλιο ή πάνω απ' όλα το Θεό, αλλά είναι μια εκπομπή η οποία εξερευνώντας και ακουμπώντας και αυτά τα ευλογημένα μυστήρια, θα τα λέγαμε, την ευλογία, τη χαρά, το μεγαλείο της φύσης, για καταδεικνύει την ομορφιά, το σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα του Θεού, την παντοδυναμία, και ουσιαστικά στρέφει το πρόσωπο κάθε ανθρώπου στον αψευδή λόγο του Θεού, γιατί είναι αψευδή σε οποιοδήποτε σημείο. Είτε επιστημονικές αλήθειες, είτε ιστορικές αναφορές, οποιοδήποτε σημείο, ο λόγος του Θεού είναι η πέτρα και η καταφυγή, αψευδής λόγος, βράχος, τον στον οποίον πάνω, εάν κάποιος οικοδομήσει τη ζωή του, θα στηριχτεί, θα μείνει και θα κερδίσει αιώνια ζωή. Σήμερα λοιπόν, εδώ στην ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη, τον ήχο τον ρυθμίζουν τα αγαπητά μας αδέλφια Δημήτρης και Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Θα έχουν και την επιμέλεια των ύμνων, αλλά και τις όποιες τηλεφωνικές συνδέσεις. Και εδώ στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια της εκπομπής, την επιμέλεια την έχει ο Δημήτρης Περάκης. Εκτάκτος και με πολύ χαρά έχουμε κοντά μας τον Χριστόφορο Περάκη, και αργότερα τηλεφωνικά θα έχουμε και μήνυμα από τον αδερφό μας Ανέστη Ηλιόπουλο. Αδερφέ Χριστόφορε, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Χαρά μου που είμαστε στην εκπομπή σας, και θα είναι πολύ χαρά να μοιραστούμε το θέμα που έχουμε επιλέξει σήμερα με τους φίλους ακροατές μας, και μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε κάποιες αιώνιες αλήθειες.
Αμήν. Η χαρά μου είναι ιδιαίτερη σήμερα, γιατί έτσι είμαστε στο ίδιο στούντιο μαζί με τον σαρκικό αδελφό μου και πνευματικό βέβαια, τον Χριστόφορο, και πιστεύω ότι ο Κύριος μας οδηγεί σε ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα, καθώς τελευταία στιγμή, σήμερα το μεσημέρι, ο Κύριος μας άλλαξε το θέμα από ένα θέμα πιο έτσι επιστημονικό που αφορούσε το μικρό κόσμο και το μεγάλο κόσμο εν ώψη και του καλοκαιριού. Αισθανθήκαμε και οι δύο ταυτόχρονα μία πίεση να αλλάξουμε το θέμα. Πιστεύουμε από το Πνεύμα το Άγιο, και ο τίτλος σήμερα της εκπομπής στηρίζεται στον 11ο ψαλμό και είναι «Εάν τα θεμέλια καταστραφώσει, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει». Εάν τα θεμέλια λοιπόν καταστραφώσει, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει. Και ουσιαστικά ο ψαλμός αυτός αναφέρεται στα θεμέλια μιας κοινωνίας, η οποία προσπαθεί, και κάθε κοινωνία ανά την ιστορία προσπαθούσε να θέσει θεμέλια, να στηριχτεί, είτε αυτά ήταν θεμέλια δια του συντάγματος, είτε αφορούσαν την οικογένεια, την παιδεία, την εκπαίδευση, οποιοδήποτε είδος θεμελίου, το οποίο και θα το αναλύσουμε. Αλλά βρισκόμαστε πραγματικά σε μια περίοδο στα τέλη των αιώνων και λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, που σε οποιαδήποτε κοινωνία στον κόσμο τα θεμέλια καταραίουν. Καταραίουν εκ των έσων, καταραίουν σε κάθε πεδίο. Ο άνθρωπος απεγνωσμένα μέσω κινήσεων εθελοντικών, ακτιβισμού, προσπαθειών, ακόμα και μέσω τώρα σύγχρονων μεθόδων, κοινωνικών δικτύων, ο καθένας έχει αυτό το ουτοπικό, θα λέγαμε, καλό αλλά ουτοπικό συνέστημα και παρότριση να αλλάξει τον κόσμο. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ειρήνη, είτε αυτό έχει να κάνει με την οικολογία, είτε αυτό έχει να κάνει με τη σύνεση των κρατών, αλλά θα δούμε ποια είναι η θέση του χριστιανού μέσα σε όλο αυτό πραγματικά το πεδίο, γιατί και ο χριστιανός, ζώντας μέσα σε αυτή τη γη και δεχόμενος πραγματικά αυτή την κατάρρευση των θεμελίων, το Πνεύμα το Άγιο τον διεγείρει ενεργητικά να κινηθεί. Δεν είναι παθητικός δέκτης απλώς ο χριστιανός, είναι ενεργητικός. Αλλά θα δούμε πόσο πολύ προσοχή θέλει ενεργητικά να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, και αδερφέ Χριστόφορε, θα χωρούμε έτσι να μας κάνεις μια εισαγωγή στο θέμα, όπως το έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά σου.
Ναι, βεβαίως. Βέβαια, αυτό το εδάφιο είναι πραγματικά μοναδικό. Εάν τα θεμέλια καταστραφώσει, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει. Και βέβαια πρέπει να δούμε αρχικά μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και γενικά να δούμε τι σημαίνει θεμέλιο. Ο Κύριος μίλησε πολλές φορές για το θεμέλιο, και μάλιστα είπε και μια ωραία παραβολή, για να δώσει ένα πολύ σημαντικό νόημα, και λέει ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος ακούει τους λόγους μου και τους κάνει είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έσκαψε πάνω στην πέτρα και βάλε θεμέλιο και έχτισε το σπίτι του, και κατόπιν βέβαια ήρθαν οι δυσκολίες, ήρθαν οι άνεμοι, ήρθαν οι πλημμύρες και η οικία έμεινε. Όμως λέει, όποιος ακούει τους λόγους μου και δεν τους κάνει, αυτός ομοιάζει με άνθρωπο ο οποίος έχτισε πάνω στην άμμο ουσιαστικά χωρίς θεμέλιο. Και βέβαια όταν ήρθαν οι δυσκολίες και οι καταστάσεις, οι άνεμοι, οι πλημμύρες, οι ίδιες δυσκολίες που προσέβαλαν και στο πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το που ήταν πάνω στην άμμο, κατέρευσε. Και βέβαια ο Κύριος μας αναφερόταν εκεί πέρα σε ατομικό επίπεδο, αλλά αυτό ισχύει ασφαλώς και σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή ισχύει σε επίπεδο ατόμου, ισχύει και σε επίπεδο κοινωνιών. Και η αλήθεια είναι ότι η ζωή μέσα στον κόσμο αυτό και η ζωή της, του ανθρώπου, αλλά και γενικότερα της ανθρωπότητας, ομοιάζει, θα λέγαμε, με μια ναυσιπλοεία, σε έναν ωκεανό. Για να μπορέσεις να πορευτείς με ένα καράβι, με ένα πλοίο, σε έναν απέραντο ωκεανό, χρειάζεται σταθερές. Και από τα αρχαία χρόνια γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα αστέρια, χρησιμοποιούσαν τον ήλιο, χρησιμοποιούσαν διάφορα σημάδια, αργότερα την πηξίδα και οτιδήποτε άλλο, τα μοντέρνα συστήματα σήμερα, για να μπορέσουν να έχουν κάποιες σταθερές και να κινηθούν. Το ίδιο, παραβολικά βέβαια, είναι όλα αυτά, το ίδιο χρειάζεται και ο άνθρωπος στη ζωή του. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται κάποιες αξίες, χρειάζεται κάποιες σταθερές, κάθε κοινωνία χρειάζεται κάποιες σταθερές, κάποιες αξίες, για να μπορέσει εκεί πέρα πάνω να οικοδομήσει, να χτίσει. Και βέβαια εν τέλει οι αξίες όλες δοκιμάζονται στην πράξη. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που νομίζεις ότι έχουν αξία, αλλά δεν έχουν. Και μετά έρχεται η κατάρρευση. Και δυστυχώς πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πρώτο πυλόν μιας τέτοιας κατάρρευσης. Γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά θεμελιώδεις αξίες, πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι κοινωνίες χρόνια και αιώνες ολόκληρους, αυτές οι βασικές αλήθειες και οι βασικές αξίες της ανθρώπινης ζωής αρχίζουν στις μέρες μας συστηματικά να βάλλονται, να αφαιρούνται σαν δομική λήθη της κοινωνίας και σαν θεμέλια, με αποτέλεσμα, γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε ότι η κατάρρευση είναι πρώτον πυλών. Βέβαια μας το λέει ο Λόγος του Θεού αυτό και μας το έχει προειπεί. Διαβάζουμε στο πρώτο ψαλμό, Δημήτρη. Στο δεύτερο ψαλμό. Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παριστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες: ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς, τότε θέλει να λύσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού, θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει υπή, έχρισα τον βασιλέα μου επισιών, το όρος το Άγιον μου. Και πραγματικά ευχαριστούμε το Θεό, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα ερχόμαστε εμείς τα ανθρωπάκια πραγματικά που είναι πάνω σε αυτή τη γη, οι οποίοι ζούμε κάποια λίγα χρόνια και έχουμε και περιορισμένη αντίληψη, να αγγίξουμε τις αιώνιες αλήθειες και τις αιώνιες αξίες τις οποίες έχει βάλει ο ίδιος ο Θεός. Και πόσο πραγματικά τραγικό είναι αυτό. Και ο Θεός βέβαια γελάει, όχι ότι χαίρεται ο Θεός, αλλά πραγματικά μιχτηρίζει τον άνθρωπο, τον λυπάται, θα έλεγα, για την κατάντια αυτή του ανθρώπου, ο οποίος στρέφεται μακριά από τις αιώνιες αλήθειες και σκάβει αυτό που λέει και ο Ιερεμίας, λάκους συντετριμμένους, σαν νερόλακους δηλαδή συντετριμμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν νερό.
Είναι φοβερό, γιατί αν το σκεφτούμε για παράδειγμα στην ναυσιπλοεία που ανέφερες προηγουμένως, μπορεί κάποιος να θέλει να πει μετά από χρόνια ότι, ξέρεις, εγώ θέλω να αλλάξω τις σταθερές. Γιατί να μου πει ο τάδε ερευνητής ή ο τάδε φυσικός ή ο τάδε αστρονόμος ότι θα βαδίζεις βάση του Πολικού Αστέρα. Εγώ θέλω να βαδίζω βάση του Σύριου. Θέλω να βαδίζω βάση, ξέρω εγώ, του τάδε αστέρα κλπ. Ναι, αλλά ξέρεις, του εξηγείς ότι ο Πολικός Αστέρας είναι σε μια τέτοια θέση, ώστε να είναι ακριβώς τοποθετημένος σε τέτοιο σημείο, ώστε να είναι μόνιμα πάνω από τον γεωγραφικό σου βορρά. Και ενώ περνάνε οι εποχές και μεταβάλλεται η κλίση του άξονα της γης, όχι τι μεταβάλλεται, αλλά σε σχέση με τον ήλιο η θέση της γης αλλάζει, αν πάρεις ένα άλλο σημείο αναφοράς, ναι μεν προς το, για τις επόμενες μέρες θα τρέχει, αλλά πολύ γρήγορα θα καταλάβεις ότι έχεις χάσει την πορεία σου και θα πέσει σε ξέρα, θα πέσει σε ύφαλο, θα χάσει την πορεία σου. Το ίδιο πράγμα γίνεται γενικότερα και με ηθικές και κοινωνικές αξίες. Μου κάνει εντύπωση τον 11ο ψαλμό, από όπου είναι παρμένος και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, λέει ο ψαλμωδός ο Δαβίδ: «Επί τον Κύριο πέπειθα. Πώς λέγεται εις την ψυχή μου, φεύγε εις το όρος σας ως πτηνών?» Και μάλιστα τον εβδομήκοντα λέει: «Μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίον». Και λέμε, υπάρχει ο Κύριος, υπάρχει το όρος, η σταθερή αναφορά στο θεμέλιο που λέει στην επιτόρους ομιλία, και πάουν και τα όρη. Και πάλι σε ένα ψαλμό λέει ο ψαλμωδός, λέει: «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου?» Και αμέσως καταλαβαίνει: «Η βοήθειά μου έρχεται από το Κυρίο του πείσαντος στον ουρανό και την γη». Υπάρχει το όρος, η σταθερά αναφορά, πάνε και τα όρη. Τα όρη είναι, θα λέγαμε, μικρότεροι λόφοι, οι οποίοι προς το παρόν φαίνονται ότι είναι μέρη που μπορεί να στηριχθεί η ελπίδα του ανθρώπου, αλλά πολύ γρήγορα μετακινούνται, αλλάζουν. Αλλάζουν οι σταθερές. Και πόσο ανόητο στις φυσικές επιστήμες, καθώς είμαστε στον χώρο της φυσικοχημίας σαν επιστήμονες, είναι ανόητο να αλλάξει σταθερές. Δεν μπορώ εγώ να πω γιατί ο Αϊνστάιν λέει ότι υπάρχει σταθερά ταχύτητας που είναι η ταχύτητα του φωτός και ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά το πείραμα, ναι, αλλά οι καταστάσεις θα το δείξουν ότι έχει λάθος. Και ενώ οι σταθερές αυτές στη φυσική επιστήμη, οι νόμοι δεν αλλάζουν, πολύ εύκολα η κοινωνία μας θέλει να μεταβάλει χρόνους, νόμους και καιρούς. Και είναι αυτό ακριβώς που θα θελήσει να κάνει ο Αντίχριστος, και βέβαια το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, ήδη βλέπουμε αυτό το πνεύμα, το να μεταβάλει νόμους και καιρούς, και θα δούμε στη συνέχεια και στη ροή της εκπομπής ότι θα μιλήσουμε ξεκάθαρα, θα μιλήσουμε για την οικογένεια, θα μιλήσουμε για την κοινωνία, θα μιλήσουμε για την παιδεία, θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι προτείνει, και πόσο πολύ εύκολο ο χριστιανός μπορεί να χάσει το στόχο, να κυνηγάει θέματα ακτιβισμού, θέματα να αλλάξουν την κοινωνία, ενώ ξέρουμε ότι η αλλαγή έρχεται έσωθεν εκ της καρδίας του ανθρώπου.
Πραγματικά, Δημήτρη, βρισκόμαστε στην εποχή όπου οι άνθρωποι αγγίσουν τα όρια τα αρχαία. Όπως μας λέει η Γραφή, και πολύ ωραία ο σοφός ο Σολομώντας λέει: «Μη μετακίνει όρια αρχαία τα οποία έθεσαν οι προγονείς σου». Υπάρχουν κάποιες αξίες, κάποια πράγματα τα οποία είναι αρχαία, είναι αιώνια. Και υπάρχουν στην κοινωνία, όπως ανέφερες, η οικογένεια, έτσι, είναι κάποιες σταθερές αυτές. Τα οποία ιδιαίτερα στην εποχή μας, γιατί το πνεύμα του Αντίχριστου πάντα ενεργιότανε, έτσι, όπως ο Ιωάννης στην επιστολή του μιλάει ότι ήδη ενεργεί το μυστήριο της ανομίας. Αλλά όμως, καθώς πλησιάζουμε πια στο τέλος, αυτό το μυστήριο της ανομίας γίνεται πια έκδηλο. Έτσι, φανερώνεται, και βέβαια θα φτάσει στην κορύφωσή του όταν πια θα έχει φύγει η Εκκλησία, με την πλήρη αποστασία της ανθρωπότητας και την φανέρωση του Υιού της Ανομίας, του Αντίχριστου, ο οποίος, όπως πολύ ωραία ανέφερες, μας λέει ο Δανίλ, θα διανοηθεί να αλλάξει καιρούς και νόμους. Το οποίο όμως το βλέπουμε ήδη. Πραγματικά, δηλαδή, διανοούνται οι άνθρωποι να αλλάξουν καιρούς και νόμους, πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα. Έτσι, όχι για δεκαετίες, ήταν αδιανόητα για χιλιετίες. Δόξα στον Θεό. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή αυτής της αποσάνθρωσης, η οποία αρχίζει από το φραστικό και λεκτικό επίπεδο. Πάντα ξεκινάει από τον λόγο η αποσάνθρωση, και μετά πάμε βέβαια στην νομοθεσία, πάμε σε πράγματα τα οποία αγγίζουν πολύ πιο ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων. Θα διαβάσω από τον Ισαΐα, γιατί υπήρχε πάντοτε αυτό το πρόβλημα, και να δούμε πώς πραγματικά ξεκινάει από το λεκτικό κομμάτι. Στο Ισαΐα είναι στο 32ο κεφάλαιο, στο 3 εδάφιο, στο 4, συγγνώμη, και λέει: «Και η καρδία των θρασαίων θέλει καταλάβει σοφία, και η γλώσσα των τραυλιζόντων θέλει επιταχύνει λαλή καθαρά. Ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεστε πλέον ελευθέριος, και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής». Βλέπουμε δηλαδή τώρα ένα παιχνίδι λέξεων, όπου ο άνθρωπος, ο αχρίος, πραγματικά, έτσι, το πώς τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού, ονομάζεται ελευθέριος. Ότι αυτός είναι προοδευτικός, έχει ανοιχτό μυαλό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αχρίος. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως και επίσης ο άνθρωπος, ο φιλάργυρος, αυτός ο οποίος πατάει επιπτωμάτων, ο οποίος, ναι, πέτυχε στη ζωή του, αλλά πώς πέτυχε. Ονομάζεται μεγαλοπρεπής. Και τον θαυμάζουν οι άνθρωποι και τον εξυψώνουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μυστήριο της ανομίας μέσα στην ανθρωπότητα αρχίζει και ενεργείται μέσα από λέξεις.
Παιχνίδια λέξεων.
Μπράβο,
και εντυπώσεων.
Ακριβώς. Παιχνίδια λέξεων και εντυπώσεων. Πολύ ωραία το έθεσες, Δημήτρη. Τα οποία δημιουργούν μια εντύπωση, πραγματικά. Αλλοιώνουν την πραγματικότητα και έχουν ως σκοπό να οδηγήσουν τους ανθρώπους στρεβλώς. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν θέλεις και εσύ, από την επιστολή του Τιμόθεου, την δεύτερη.
Αμήν. Όπως είναι τρομερό που ζούμε σε αυτήν την περίοδο, Χριστόφορε, ο έκφυλος λέγεται γοητευτικός. Ο πόρνος λέγεται αρεστός. Και σε κάθε σημείο γίνεται παιχνίδι λέξεων. Τέτοιο παιχνίδι λέξεων, ώστε ο πραγματικά άνθρωπος οικογενειάρχης, ο άνθρωπος ευσυνείδητος, αυτός που πληρώνει τους φόρους του, αυτός που σέβεται στο σχολείο τον καθηγητή του, αυτός που είναι νομοταγής και πάει με τον νόμο, λέγεται, αντί να λέγεται παράδειγμα προς μίμηση, αντί να λέγεται συνετός, λέγεται οπισθοδρομικός, απαρχαιωμένος, συντηρητικός, αναχρονιστικός. Και ένα τέτοιο παιχνίδι λέξεων που πολλές φορές ακόμα και ο άνθρωπος, ο θεοσεβής, αναρωτιέται τελικά μήπως εγώ, λέει μήπως εγώ κάτι πάει καλά. Γιατί ο άλλος που στο σχολείο, ας πούμε, βρίζει, δεν διαβάζει, ίσα περνάει την τάξη, είναι αγενής, έχει την πλήρη αποδοχή και την πλήρη αποδοχή της υπόλοιπης, ας πούμε, κοινότητας, και ο άνθρωπος ο συνετός, ο σοφός, ο ήσυχος, αυτός που δεν έχει προγαμίες σχέσεις, δεν τρέχει στην εκκλησία ασωτείας, ονομάζεται συντηρητικός, αναχρονιστικός, παροχημένος. Και ο Θεός πραγματικά να σηκώσει άνδρες και γυναίκες πίστεως, δυνάμειος, υπηρεσίας, που θα σταθούν στο θέλημα του Θεού παρόλο το βάρος των ηδισμού αυτή την περίοδο.
Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Και βέβαια, για να αγγίξουμε την ουσία των πραγμάτων, την καρδιά του θέματος, να πάμε στην επιστολή του Τιμόθεου τη δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο. Γιατί πραγματικά το Ευαγγέλιο εστιάζει στην καρδιά του θέματος, και η καρδιά του θέματος είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και λέει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συλθεί καιρή κακή». Άρα λοιπόν, μία προφητεία του Λόγου του Θεού, η οποία μας λέει ότι στις μέρες που ζούμε, οι έσχατες μέρες, οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι ζούμε σε αυτές, θα έρθουν καιροί κακοί. Και θα έλεγε τώρα κάποιος: «Καιροί κακοί, για ποιο λόγο? Δεν θα έχουμε καλό σύστημα υγείας, ίσως. Ή ας πούμε, θα έχουμε κακό πολίτευμα. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, ολιγαρχία. Ή θα έχουμε κάποιο πολίτευμα που να δίνει πρόβλημα στους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι άλλο, ποια άλλη κοινωνική συνθήκη. Έτσι, θα είναι αυτή η κατάσταση η οποία θα δημιουργεί τους κακούς καιρούς. Θα είναι οι άνθρωποι που θα κακοπληρώνονται. Ή ας πούμε, κάτι άλλο. Κι όμως, διότι θέλουστε είστε οι άνθρωποι, και αναφέρεται μετά φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλαχτοι, σκοφάντοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότη, προπετής, τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθη, έχοντες με μορφή ευσεβίας, ρημέδε τη δύναμη αυτής». Δηλαδή έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα και μας λέει ότι θα έρθουν καιροί κακοί, όχι επειδή θα ισχύει κάποια κοινωνική συνθήκη, αλλά επειδή η καρδιά των ανθρώπων θα είναι κακιά. Δηλαδή, κακοί άνθρωποι σημαίνει κακή κοινωνία, κακή καιρή. Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο, πραγματικά, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, εστιάζει στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι το άτομο. Είναι η καρδιά του ίδιου του ανθρώπου. Δυστυχώς στις μέρες μας, όσο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, κοινωνία συστηματικά προσπαθεί να στρέψει το βλέμμα του ανθρώπου από μέσα του και να το στρέψει αλλού.
Πριν προχωρήσει αυτό, Χριστόφορε, είναι φοβερό εδώ ο Λόγος του Θεού πως περικλεί όλα αυτά τα φοβερά επίθετα ανάμεσα σε τέσσερις αγάπες. Και είναι φοβερό. Αρχίζει με τις δύο αγάπες, φύλαυτη φυλάργυρη, και τελειώνει με τις άλλες δύο αγάπες, φιλίδων ή μάλλον παρά φιλόθη. Και είναι τέσσερις αγάπες, τρεις εναντίον μίας. Είναι φίλος του εαυτού, είναι ο εαυτός, είναι το χρήμα, φιλάργυρος, είναι η ειδονή και είναι και ο Θεός. Και τώρα είναι οι τρεις αγάπες, οι οποίες ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό είναι ξυψωμένες στο μέγιστο. Ο πετυχημένος είναι αυτός που είναι εγωκεντρικός, έχει χρήμα και έχει δονές. Αυτός είναι το πρότυπο του ανθρώπου του 2021. Όλα να είναι σε selfie mode, όλα να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σου, το χαμόγελό σου, τις διακοπές σου, την όμορφη οικογένειά σου, το γιότ σου, το αυτοκίνητό σου, το σπίτι σου, η αστομακαρονάδα σου, τα πάντα πάντα. Ο εαυτός σου είναι το χρήμα και είναι και η δονή, οι απολαύσεις. Αν κάποιος έχει αυτό το τρίπτυχο, θεωρείται πετυχημένος. Αλλά ο λόγος του Θεού εξυψώνει την τέταρτη αγάπη, και αυτός είναι ο ανταγωνισμός τελικά. Δεν είναι μεταξύ κοινωνικών συνθήκων, μεταξύ συστήματος πρόνοιας, μεταξύ πολέμων, μεταξύ ακόμα και καιρικών φαινομένων. Είναι μεταξύ των τριών αγάπων, αγαπών, δεν ξέρω πώς λέγεται, και της μίας. Λέει, έχοντες μεν μορφή ευσεβίας, θα έχουν και μια μορφή της τέταρτης αγάπης, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Γιατί η δύναμή της, η πραγματική, είναι στο να διώξει από τη ζωή σου τις άλλες τρεις αγάπες. Δεν μπορούν να συγκατοικούν αυτά μαζί.
Έτσι ακριβώς, πραγματικά. Και το Ευαγγέλιο, ενώ στοχεύει στον άνθρωπο, και για ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο στοχεύει στην καρδιά του ανθρώπου. Οι άνθρωποι νομίζουν θα φτιάξουν τη ζωή τους αλλάζοντας τις εξωτερικές συνθήκες. Έτσι. Να έχω καλύτερο μισθό. Να έχουμε πιο καθαρό περιβάλλον. Να έχουμε, ας πούμε, πιο δίκαιους νόμους. Έτσι. Και πασχίζουν γι' αυτό. Πασχίζουν. Αλλά το Ευαγγέλιο πραγματικά λέει στον άνθρωπο: σταμάτα. Σταμάτα. Πρέπει πρώτα να αλλάξει εσύ ο ίδιος. Και ο μόνος που μπορεί να σε αλλάξει πραγματικά είναι ο Χριστός. Είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι. Κατά καιρούς φωτισμένοι άνθρωποι, έτσι, του Θεού, λέγανε μόνο το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και τον, και τον κόσμο όλο, έτσι. Γιατί για να καταλάβει ακριβώς ότι η καρδιά του προβλήματος είναι η κακία του ανθρώπου. Είναι αυτό που φιλοξενεί μέσα ο άνθρωπος και όχι οι εξωτερικές συνθήκες. Και όσο ποτέ άλλοτε ζούμε σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος πασχίζει προς τη λάθος κατεύθυνση, να μπορέσει να αλλάξει και να φτιάξει, καλυτερεύσει τη ζωή του αλλάζοντας τις εξωτερικές συνθήκες.
Έτσι, καθώς κλείνουμε για το πρώτο ημίωρο, αν κάποιος παρατηρήσει, και βέβαια το τελευταίο, τα τελευταίες δεκαετίες, τις διαφημίσεις και όλες τις καμπάνιες, και του πούνε, ξέρεις, παρατήρησε 5.000 διαφημίσεις και βγάλε το πόρισμα, τελικά πως θα είσαι χαρούμενος. Η χαρά από τι έρχεται? Πρώτα απ' όλα shopping therapy. Θα είσαι ευτυχισμένος αν είχα λίγα λεφτά και μπορούσα να πάω στο καλύτερο μόλ, να αγοράσω, να αλλάξω την καρνταρόμπα μου κλπ. Θα ήμουν ευτυχισμένος. Η ευτυχία συνδέεται επίσης με την καριέρα. Να είσαι πετυχημένος επιχειρηματίας με κοινωνική καταξίωση σε ένα γραφείο, με αρκετούς υπαλλήλους να δουλεύουν για αυτόν. Η καταξίωση, η χαρά θα έρθει από ένα τρόφιμο. Στην παραλία, κάθομαι σε ένα τραπεζάκι ωραίο. Απολαμβάνω το ηλιοβασίλεμα, τρώω μια πολύ ωραίο και εκλεκτό έδεσμα. Ακόμα τόσο ευτελή που από ένα αχρίο πράγμα, ένα πολύ μικρό πράγμα, ο άλλος τρώει, ας πούμε, ένα γιαούρτι στη διαφήμιση και είναι ευτυχισμένος, γεμάτος. Ο άλλος είναι σε οκλαδόν, κοιτάει ένα ηλιοβασίλεμα, έτσι με έναν ελαφρύ ρουχισμό, διαλογίζει το πώς θα αντιλαμβάνει, θα είμαι ευτυχισμένος. Και τελικά η ευτυχία είναι ένα αγαθό το οποίο είναι εμπορευόμενο, δηλαδή είναι εμπορεύσιμο, συγγνώμη, και αν είχα τα χρήματα θα το αγόρασα και θα ήμουν επιτυχημένος. Και εκεί στρέφεται όλη η προσοχή του ανθρώπου. Αν είχα και αυτό, αν άλλαζα αυτή την συνθήκη, αν δεν είχα αυτογείτονα, αν είχα άλλη γυναίκα, αν είχα άλλα παιδιά, αν είχα περισσότερα λεφτά, αν είχα άλλα αυτοκίνητα, θα ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά στο επόμενο ημίωρο θα μας τρέψει ο λόγος του τα μάτια μέσα, να δούμε το πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας δεν είναι έξωθεν, αλλά λέει ο λόγος του Θεού, έσωθεν προέρχονται. Λέει μάχη, πονηρό βλέμμα, κακίε, διαλογισμοί πονηροί από μέσα. Και ο λόγος του Θεού στοχεύει σήμερα να αλλάξει την καρδιά μου και την καρδιά σου, γιατί εκεί θα έρθει να κατοικήσει το πνεύμα του Άγιο, γιατί ο καρπός του πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά και ειρήνη.